Tutakumbuka kwamba Paulo mtume baada ya kuwa ameitwa na Kristo alianza kazi, lakini aliona kulikuwa na umuhimu wa kwenda kuonana na Petro kama kiongozi wa ule urika wa wafuasi wale thenashara. Sisi hapa utaratibu wa kanisa kwamba kila miaka mitano maaskofu wapate fursa ya kuja kumuona Petro, Videre Petrum, ambaye ni katika nafsi ya mlezi wetu mkuu Baba Mtakatifu. Kwa hivyo tumekuja kama Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kusalimiana na huyu ambaye ni ndugu yetu, kiongozi wetu na mratibu wa huduma na maisha ya kanisa na wanakanisa Katoliki, kuonana naye, kupata hata nafasi ya kusali naye kwenye makaburi ya hawa ambao ni mashuhuri wa imani yetu. Kwa hivyo ni visita ad limina apostolorum Petri et Pauli. Hawa wazee wawili ndio wenyewe ambao ni vielelezo vya huduma ambayo Kristo aliitoa na akataka iendelee. Kwa hivyo tumefika hapo kwa ajili ya kumsalimia, lakini pia hata kutoa ripoti ya shughuli zetu tunazozifanya kwake na pia kwa idara na tume na kamati mbalimbali za kipapa ambazo katika kanisa Katoliki zinaratibu na zinasaidia tuweze kudumisha umoja na ushirikiano. Kwa hivyo tumefika kwa lengo hilo, tutamwona Baba Mtakatifu, tutamsalimia, tutaziona na idara kadhaa kulingana na muda tutakaokuwa nao, na pia tume kadhaa za kanisa letu kwa lengo tu la kupeana mawazo na kunavyosema swali siku hizi kuzungumza mawili matatu na hawa wazee. Wao wenyewe wanaweza kuwa na hamu huko wa Tanzania, vipi mambo yako? Basi tutawashirikisha kwamba na sisi tupo, imani yetu ipo, tuna mahangaiko yetu, lakini pia tuna hata faraja zetu kuona kwamba kwa mfano Tanzania tuko mbioni kujaribu kumfikisha huyu binti Sister Bernadette Mbawala aingie kwenye kundi la wenye heri. Ni Tanzania hiyo hiyo ambapo kiongozi mkuu wa nchi Mwalimu Julius Nyerere na yeye pia tunamfikiria kwamba angeweza kuwa akawekwa kama kiongozi mfano wa mtu ambaye anaweza kuzingatia majukumu yake kama kiongozi wa nchi mwenye heshima na mwenye hekima na upendo. Na hivyo papo hapo ikawa kwamba chimbuko la utendaji wake ni imani yake katika Kristo na kanisa lake. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanatutia moyo katika mahangaiko ya mashambulizi ya imani za kipagani, imani ambazo sio za Kikristo, makundi mbalimbali. Naamini kwamba bado Mungu anatutaka sisi kama maaskofu tuwe waaminifu, na hivi tumekuja hapa ili kusali hata kwenye makaburi haya ya wazee ambao waliteseka kwa ajili ya imani hiyo, ili sisi nasi tuweze kutiwa nguvu ya kuendelea kumtangaza Kristo kile alichotuagiza, mtakuwa mashahidi wangu basi kwamba tumekuja kumomba Mungu atujalie tuwe mashahidi wake katika ulimwengu wa sasa, katika Tanzania ya sasa yenye fujo mbalimbali, lakini tunajua kwamba yeye ana upendo, yeye ana huruma, yeye atatusikiliza. Ni kipindi cha maandalizi kwa ajili ya Pasaka, na kwetu sisi maaskofu tumekuja hapa kwa ajili ya kusali. Ujumbe wangu na furaha yangu ndio hii, tumuone Kristo kwamba na upendo wa ajabu na Baba ni msamehevu wa ajabu. Tujitahidi kupokea ule ujumbe wa nabii ambaye anasema Mungu hafurahii kifo cha mkosefu, bali mkosefu anapotubu na kuishi basi kunakuwa na furaha kubwa sana. Tujitahidi kwa hivyo kumrudia Mungu kama taifa: enyi wana wa Israeli, kwa nini mnataka kufa? Mrudieni Bwana ili tuweze kuponywa, na hivi Mungu Baba apende kutukumbatia kwa upendo kwa sababu ya unyenyekevu na pia moyo wa majuto ambao tunakuwa nao.